Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəmətli orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar salır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç malını nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinleyicimiz var Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harda, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq? Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub? Bugünkü sualımız belə əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli, qəhrəman partizanın qohumları, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kənddə reportaj hazırlamış Rövşən Qəmbərov. Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Bu il mayın 9-u Can Bakıda Mehdi Hüseynzadə haqqında verilişi hazırladıq. Mövzu çox böyük maraq doğurdu. İyunun 22-sində Alman-Sovet müharibəsinin başlandığı gün İz Mədəniyyət proqramında biz yenidən bu mövzuya qayıtdıq və Mehdi Hüseynzadə haqqında yeni bir radio dastan hazırladıq. Mehdinin qohumları orada iştirak elədi. Mehdi Hüseynzadənin şeirlərini verdi, orada məktublarını oxuduq, cəbhədən göndərdiyi məktubları. Və bundan sonra Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov daha 3-cü bir verilişi hazırladı. Həm yerli verilişində 3-cü bir verilişi hazırladı. Bu veriliş efirə gedəndən sonra çox böyük, yenə böyük maraq doğurdu və hətta bəzilərində etiraz doğurdu. Bu etirazlardan biri məşhur araşdırmaçı jurnalist, tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlidən gəldi əziz dinləyənlər. Şəmistan bəy indi studiyamızdadır. Mənə indi söylədilər Rövşən Qəmbərov xəttədir, deyilmi?
Mən sizi də bütün qonaqları da salamlayıram.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlidir. Qəhrəman partizanın qohumları da bacısı qızı Gülarə Əlizadə, bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kənddə reportaj hazırlamış Rövşən Qəmbərov. Şəmistan bəy, o özü bizə zəng vurdu. Həm yerli veriliş efirə gedəndən sonrakı Mehdi Hüseynzadə haqqında orada yəni qeyri-dəqiq məlumatlar var. Etiraz elədi belə deyək. İndi sözüm birinci ondandır ki, nədən narazı qalmısınız? Daha dəqiqini özünüz deyin. Şəmistan bəy, buyurun.
Mən 30 ildən çoxdur bu Mehdi Hüseynzadə yenilməz qəhrəmanı haqqında tədqiqat aparıram, yazıram jurnallarda, mətbuatda, sonra da demək televiziyada, radioda və bundan başqa, bax bunu mən sizə siyahı gətirmişəm, 30-dan çox keçmiş partizanla görüşmüşəm.
Bəli, bəli, bəli.
Başda Cavad Həkimli.
Komandiri, onun komandiri olub. Komandiri,
bəli, qərargah rəisi olub.
O təzəcə rəhmətə gedib, əsrlər.
96-cı ildə rəhmətə getdi.
12 il.
Və Qədir İskəndərov, pulemyot rotasının komandiri. Bakıda Rıza Orucov, Cəlilabadda Alim Əliyev, Balakəndə Həmid Atayev, Tovuzda Cabbar Əliyevlə, Fərux Sultanovla. Nə qədər bu adamlarla görüşmüşəm. Çünki mən bu xətti davam elətdirirdim bu yoldaşların demək məsləhəti ilə. Və burada reportaj kimi yaxşı reportajdır. Amma mən sizə deyim ki, səhvlər var burada. Nə səhvlərdir? Əvvəla Mehdinin ölümü belə olmayıb. Mehdi gili gecə gəliblər, demək, əvvəl onu deyim ki, əsas onu deyim ki, Mehdi gili bank yarıb gəlməyiblər. Mehdi gili oğru döyüldü, quldur döyüldü. Mən bütün Yugoslaviyanı, İtaliyanı dolaşıb Yakov Makarenko'yu, Mehdi'nin döyüşdüyü yerləri gəzdim adlı demək, böyük həcmli yazını özümlə götürmüşəm. Oradan bir parçanı oxumaq istəyirəm. Bu Yakov Makarenko uzun müddət həmin ərazidə, Yugoslaviya, İtaliya ərazisində Pravda qəzetinin xüsusi müxbiri olub, həm də mavin olub o ərazi üzrə. Mən o epizodu sizə, balaca epizodu oxumaq istəyirəm. Bu adamların hamısı ilə görüşüb orada, yerli adamlardan. Və bəri başdan mən sizə deyim ki, 4 yaşında qız uşağı nə bilirdi ki, bütün Alman, kənd Almanlardan doluydu. Bu necə gedə bilərdi o 4 yaşında, meydin yanında 4 yaşında uşaq? Bu yazır, Yakov yazır. Noyabrın 2-sində Mehdi növbəti döyüş əməliyyatını yerinə yetirməyə getdi. Dostları və köməkçiləri Adam Zoran, onda xatırlam, yeganə sağ qalan budur. Bu kişi onunla görüşübdür. Adam Zoran, İvan Sar, Bogdan Goryan, Jara Dorçek və onun Dorçekdə onunla birlikdə idilər. Partizanların qarşısına düşmənin iri bir silah anbarını partlatmaq vəzifəsi qoyulmuşdu. Nə bank bazlıqdır. Mən indi bank baz məsələsinə də gələcəm. Onlar tapşırığı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib əməliyyatdan razı halda korpus qərargahına qayıdırdılar. Gecə onları yaxşı tanıdıqları Vitovli kəndə yaxaladı. Aylı bir gecə idi. Heç gündüz də bəzən belə olmur. Məsləhət oldu ki, kənddə gecələsinlər. Partizanların çoxdankı dostu Alois Marçiçin həyətində tayalıqda rahatlandılar. Gecə yarısı faşistlər hiss etdirmədən evi mühasirəyə alıb tayalığı atəşə tutdular. Cavad Rəhmətli danışırdı və bütün partizanlar danışırdılar ki, əvvəl Alois bunları yerləşdiribdi evinin demək zirzəmisində yer alıb. Mehdinin çox yaxın dostuymuş bu. Sonra Mehdi özü deyib ki, yox, bura təhlükəlidir, balmanlar gələ bilər. Qəfildən gəlsələr də, gəlin biz çıxaq. O tayasının içində orada gecəliyək. Və gecənin bir vaxtı dediyim kimi bu hadisə baş veribdim. Güllə yağışının altında Mehdi və dostları cəldliklə həyətə sıçradılar və avtomatdan cavab atəşi açdılar. Qızğın atışma başlandı. Hüseynzadənin iki ehtiyat qumbarası vardı. Hündür boylu Alman zabiti güllə ataraq onun üzərinə atılanda qumbaraların birini tuşlanmışdı. Tullamışdı, üzr istəyirəm. Bu vaxt Mehdi gördü ki, iki iri cüssəli Alman adam Zoranı yerə yıxıb qollarını burub harasa aparmaq istəyir. Avtomatın diskində güllə qurtarmışdı. Tapancasında isə cəmi 3 güllə qalırdı. İkisini Hüseynzadə bir faşist zabitin cəmdəyinə sıxdı. Sonuncu gülləni Mehdi özü üçün saxlamağı qərarlaşdırdı. Qonşu evin tinində atəş bir anlığa dayanan kimi oldu. Və gecə ilə Mehdini və onun döyüş dostlarını adam zorundan başqa hamısı döyüşdə həlak olur və yolun içində Mehdinin meydidir və belə uzadılmış şəkildə qalmışdı. Bir həftəyə yaxın meyid orada qalıbdı. Sonra almanlar dəqiqləşdiriblər ki, doğrudan da bunların arasında Mikhailov var, götürüb dəfin eləyiblər. Yəni torpaqlayıblar üstünü.
Bu kimin fikridir? Bir dediyin zəngəc qoşulanı ola bilər.
Bu adam Zoranın fikridir. Adam Zoranın bir daha mən fikrini də bayaq Gülara xanımgilə oxudum. Bax, gör nə deyir. Jurnalist deyir ki, adam Zoranla Lakva kəndində görüşdük. O Novo Qarisça şəhərində gömrüxana idarəsində işləyirdi. Keçən günləri xatırladı. O gecədən necə salamat çıxdığı barədə belə danışdım. Faşistlər məni tutub kefləri istəyən qədər döydülər. Sonra zirzəmiyə saldılar. Səhər açılanda məni çıxardıb SS polkovnikinin hüzuruna apardılar. Mən Mikhailonun cəsədini orada gördüm. Yerə sərələnib qalmışdı. Onu bu vəziyyətdə görəndə ürəyim partlamağa gəldi. O vaxtacan hələ düşünürdüm ki, yəqin aradan çıxa bilib Mehdi. Polkovnik yumruqlarını düyünləyib üstümə gəldi. Onu tanıyırdım. Göz yaşlarımı güclə saxlasam da, qəti səslə dedim, yox, yalan deyirsən əclaf, deyə üstümə bağırdım. Yox, tanıya bilmirəm, deyə cavab verdim. Birdən gözlənilmədən içəri bir qoca general girdi. Yenə də məni döyməyə, sorğu-suala tutmağa başladılar. Dediyimin üstündə möhkəm də dayandım. Heç nə çıxmadığını görən general əmr etdi ki, Mehdinin cəsədini vurulduğu yerə tullasınlar. Məni isə yenidən zirzəmiyə atsınlar. Gecə isə Novqoritsanın həbsxanasına aparsınlar. Bir gün qaldıqdan sonra orada gözətçiləri aldadıb qaça bildim. Bu şahid budur. Amma 4 yaşında qız uşağı, mən ağlıma sığışdıra bilmirəm ki, bu pulu hardan görə bilər? Bu meydə 4 yaşında qız uşağı heç meydə yaxın gələ bilməz. Bir ikincisi də bayaq qeyd elədim ki, bütün kənd o Mehdi oradan, Mehdinin meydi oğurlanana qədər bütün kənd almanlarla doluydu. Və onu da sizə xatırladım ki, bax bu adını çəkdiyim yoldaşlar, Qazaxda Vəli Ləzgiyev, Tovuzda Fərrux Sultanov, Laçında Əyyub Ələkbərov, Tbilisidə David Tutaşvili özü mənə danışıb, gedib Pasteur küçəsində yaşayırdı, gedib görüşmüşəm. Və eləcə də Cavad başda olmaqla hamısı mənə danışıblar ki,
vəziyyət belə olub, əhvalat belə olub.
İndi mən sizə deyim, Mehdini necə olub gəsib Kepovanidə dəfin eləyiblər. Kepovanidə dəfin olunmağı, orada Mehdinin meydi təxminən 2 həftədən çox qalıb. 2 həftədən sonra bunlar kəşfiyyatçı Şamil Üryanov Bayramovu göndəriblər 17 nəfərlə birgə. 17 nəfərlə Şamil Üryanov geci ilə gedib faşistlərin gözü qabağında yağış yağa-yağa Mehdinin meydini o torpağın altından çıxardıb gətirib dəfin ediblər Kepovani vadisində. Kepovani vadisində Cavad danışırdı ki, rəhmətli danışırdı ki, biz onu demək çox böyük şərəflə dəfin elədik. Çünki o əraziyə deyir almanlar yaxınlaşa bilmirdilər. Artıq 44-cü il Sovet ordusu da yaxınlaşırdı. Almanlar deyir bərk təşvişə düşüb çoxsu qaçmağa çalışırdılar. Və biz ağ tapa bilmədik, kəfən tapa bilmədik deyir. Demək meşədən deyir biz tapıb gətirdik. Təyyarə nə deyirsən bunu?
Təyyarə limandan?
Paraşüt gətirir. Paşa yaşıl rəngli deyir, yaşıl rəngli paraşüta deyir, bunu yüdük, bükdük. Demək yüyən də olubdu. Gəcədə yaşayırdı. Mikail Qulubəyov özü də həkim olub. Həmin dəstədə həkim işləyibdi. Sonralar professor oldu. Kənsravat institutunda Gəncədə yaşayırdı. Və dəfn elədik deyir. Baş daşını Dimitri Tatuashvili, David Tatuashvili yazdı o baş daşını. Orada da rəqəm də səhvdir. Mehdi 18-ci ildə anadan olubdur, amma 19 gedib orada nədənsə. Və bundan sonra deyir, bir gün keçəndən sonra deyir, kənd əhalisindən bir nəfər qaça-qaça gəldi ki, vadinin ayağından bir dəstə rota gəlir, Alman rotası gəlir. Başında da komandirim. Biz deyir, silahlarımızı da götürüb çəkildik meşənin ətəyinə. Meşənin ətəyində gizləndi, yağlı üstə uzandıq ki, əgər bunlar doğrudan da qəbri dağıtmaq istəsələr, mütləq bunları özlərini həlak edici vuruşacaq. Lakin deyir, bu Alman zabiti başda olmaqla gəldilər, bir rota gəldi. Demək, əskəri salam verdilər qəbirə. Əskəri salam verəndən sonra deyir, nəsə deyir, danışdılar deyir orada, iki komandir bir-birindən rotada dayanmışdı deyir, nizam vəziyyətdə. Biz də deyir, hazır dayanmışdıq ki, əgər qəbri dağıtsalar, mütləq bunları son nəfərinə qədər həlak eləyəcəyik. Heç də eləmədilər, deyir. Qəbirə qəti toxunmadılar. Yalnız, deyir, biz qəbrin baş daşına qırmızı bağlamışdıq. Sovet, rejiminin simvolu kimi. Qırmızını, deyir, komandir açdı, çox hörmətlə, izzətlə qırağa qoydu və yenə də əsgəri salam verib çıxıb getdilər. Bax, Mehdinin ölüm hadisəsi belə olubdur. Yoxsa pul nədir? Bir dəfə, bəli, bunu mənə Mehdi də, üzr istəyirəm, bunu mənə pul məsələsini, bu pul məsələsini yox, Rıza Orucov da danışıb Bakıda, Göyçədə Qədir İskəndərovda, Ermənistanda, demək, keçmiş Ermənistanda Cavad Həkimli də danışıb, Gəncədə Mikail Qulubəyov da danışıb ki, Mehdi Qarisya şəhərində İtaliya Katolik Bankinin sahibi Valeriano Brumatonu öldürüb milyondan çox pul gətirmişdi. Bu deyir, bircə dəfə olubdu. Çünki deyir, biz acından...
Məncə onu Gülarə xanım da dedi, keçən dəfəki verilişdə.
Bəli, biz də qızıl üzüyünü,
həmin
adamın, o bankirin...
O Bakıya da gəlib çıxıb, indi birazdan o barədə danışacaq.
Onu Cavad gətirmişdi, rəhmətli, tarix müzeyində təhvil verib.
Tarix müzeyində təhvil
verib. İndi o da deyirlər, itibdir, nə bilim, nə...
Onun haqqında reportajımız var, biz biləcəyik, dəqiq necədir vəziyyət.
Sevda xanım, siz təsəvvür edirsiniz ki, mən uzun illər, 30 ildən çox apardığım araşdırmalarda... Mehdi 24-dən çox belə əməliyyat keçirib. Demək, Mehdi belə çıxır ki, 24 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı.
Belə çıxır, onun hər bir əməliyyatı Sovet İttifaqı qəhrəmanı.
Ona görə Rubaçenko deyib ki, polkovnik Rubaçenko, Sovet polkovnik Rubaçenko deyib ki, bunu hər əməliyyata göndərməyin. Bunun hər əməliyyatı bütöv bir orduya bərabərdir. Ona görə ki, ordu yeriyirdir, tələfat verir, benzin yandırır, yağ yandırır, nə bilim nə. Amma bu tək başına gedir 550 nəfər, 470 nəfərlik Alman zabitinin kinoteatrını, Alman zabitlərin baxdığı kinoteatrı partladıb gəlir. Bəli, bu bəli. Ordu üçün nə böyük?
Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub? Bugünkü sualımız belə dəziz dinləyənlər. Can Bakıda qonaqlarımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlidir, Qəhrəman Partizanın qohumlarıdır və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kətləri reportaj hazırlayan Rövşən Qəmbərovdur. Rövşən, sən xəttəsən? Bizə qulaq asırdın, səbirlə qulaq asırdın. Sualım bayaq anonsa da çıxartmışdım ki, Rövşən Qəmbərov niyə birdən-birə Azərbaycanlı qəhrəmanın son günləri barədə reportaj hazırlamaq qərarına gəldi? Lütfən bunu cavabla əvvəlcə.
Valla, burada sırf jurnalist marağından irəli gəldi. Yəni, biz burada Azadlıq Radiosunun qərargahı Praqada yerləşir və Sloveniya ilə arası elə də böyük deyil.
Və yaxındır, ona görə həmin.
Qərar gəldi ki, elə birbaşa, elə də yaxın da demək olmaz. Təxminən 17 saat qatarla yoldur. Yəni, gedib baş çəkmək qərarına gəldi ki, bu filmdən fərqli olaraq, deyilənlərdən fərqli olaraq
bizim də iki verilişimiz getdi,
bəli. Necə həlak olduğunu orada özümüz şahidlərlə görüşək, araşdıraq və bir reportaj eləyək və bu bizim Azadlıq Radiosundakı həm yerli veriliş üçün hazırlanırdı. Və yenə deyirəm ki, bu sırf jurnalist marağından irəli gələn bir şey idi.
Bəs Şəmistan bəy danışdı, yəni Rövşən hər şey haqqında danışdı.
Sədə xanım, üzr istəyirəm, Rövşən bəyə mən deyim ki, burada Rövşən bəyin adını göstərdiyi adamların heç biri Mehdinin taleyində rolu yoxdur.
Bəli, bu kəndin adamları olur. Ola bilsin ki, olmuyor.
Axı bunlara inanmaq da düzgün deyil. Əgər mənim cavabım
zəhvi olar mı məndə fikrim?
Buyurun, buyurun, buyurun.
Mən Şəmistan müəllimə çox diqqətlə qulaq astım və o dedi ki, çoxlu uzun illərdə araşdırma aparır, çoxlu insanlarla görüşüb. Amma burada məsələnin bir tərəfi uzun illər açıq qalıb. Yəni, bizdə araşdırma aparan adamlar, yəni o harda ki, həlak olub, yəni o kəndin adamları, birbaşa şahidlər kəndin adamları sayılır. Yəni, partizan yoldaşları, onlar heç biri o ölən anda onun yanında olmayıblar. Yəni, birbaşa kənd adamları bu şahiddilər. Yəni, birbaşa birinci əldən olan şahidlərlə görüşmək məncə daha yaxşı olardı.
Mən ona görə Zoranı sizə təqdim elədim. Mən ona görə Zoranı.
Mən də, yəni, bunların, bu adamlarla görüşəndə... Əvvəlon deyim ki, Şəmistan mərim dedi ki, Mehdi oğru quldur deyil idi. Məncə, Mehdi diversantdır və bu onun heç bir qəhrəmanlığının, belə deyək də, səviyyəsini aşağı salmır. Hansısa bir bankı yarmaq, nasistlərə məxsus bankı özdə yarmaq. Bu, yəni, heç bir halda Mehdinin qəhrəmanlığının üzərinə kölgə sala bilməz. Yəni, bunu mən belə ağırlı qəbul edilməsini heç cürə mən anlaya bilmirəm. Yəni, çox ki, onlar bankdan, əməliyyatdan qayıdırdılar. Əgər bunu hansısa şahid deyirsə, bunu yəni belə bu cür ağırlı şəkildə qarşılamaq ki, bu yəni bu adam partizandır da, onda qalsa kimsə götürüb partizanların hərəkatını terroristlərlə müqayisə edə bilər, kimsə neyinə bilər. Yəni, bu adam partizandır, bu nasistlərə, yəni insanlığın düşməni olan bir dəstəyə qarşı istənilən bir zərbəni vurmağa, ziyan vurmağa çalışan bir insan. Yəni, bunun bütün hərəkətləri hamısı bəraət qazana bilən hərəkətlər. Ona görə yəni bu arqumentlə mən razı deyiləm. Yəni kimsə ki, yəni bu oğru quldur deyil. O biri tərəfə qalanda yəni mən orada yəni təkcə kənd sakinlərlə görüşməmişəm. Sloveniyalı partizanlarla da görüşmüşəm. Yəni orada bu təkcə bir 4 yaşlı olaq olmuş bir qızın indi dediklərinin bir nəfərin dediyi deyil. Orada ümumi təsəvvür budur. Hətta yəni mən yaxınlığındakı o Novogoritsa şəhərindən Meryanın işçisi də gəlmişdi. O da eyni versiyanı danışdı. Yəni orada mövcud olan ümumi versiya budur. Yəni əgər Şəmistan müəllim də səhər həmin kəndə getsə,
həmin şeyi sizə də danışacaqlar.
Onda yani. Həmin versiyanı danışacaqlar. Yəni orada ayrı bir, yəni mən onu özümdən uydurmamışam. Orada
yox, demirsən, Mehdi də getmişdi. Mehdi şahid oldu.
O ki qaldı Şəmistan müəllim. Mən sizi səbirlə dinləmişdim, xahiş eləm, siz də mənə qulaq asardınız. Yəni, o ki qaldı 4 yaşlı qız məsələsinə. Əvvəlon deyim ki, orada reportaj səsləndiriləndə o hissə getmədi. Yəni, Mehdi Hüseynzadənin orada şahidlərin dediyinə görə meydini 2 gün sonra tapıblar. Yəni, hətta onların gümanına görə o bir gün orada yəni can verib, bir gündən sonra özünü tapancayla vurub. Yəni, orada olan versiya budur.
Onlar bilə deyirlər.
Onu iki gün sonra onu tapıblar və onu kənddə dəfn ediblər onların dediyinə görə. Ondan sonra partizanlar onu kənddən çıxardıb Cepalan kəndinə gətirə biliblər. O ki qaldı 4 yaşlı qıza, yəni mən şəxsən indi onu heç kəs dəqiq deyə bilməz. Yəni bu insan özü danışır bu hadisəni, yəni onu heç kəs məcbur eləmir və yaxud da ki Mikhailo haqqında hansısa bir yanlış versiyaları ortaya atmaq niyyəti yoxdur bu adamı. Ola bilər ki o 4 yaşlı qız onu tapanda 2 gün sonra o meydini. Yəni onun üçün elə bir şok olub ki onun yadında qalıb. Tamamilə mümkün olan bir şeydir. Amma eyni zamanda o yenə deyirəm, yəni tək bir qızın xatırladığı bir şey deyil. O bütün kənddə olan bir versiyadır. Kənd cəmaatı, yəni o hadisə baş verən vaxt o kənd cəmaatı bilir ki o necə olub. Yəni heç bir Azərbaycanlı partizan yoldaşı siz deyirsiniz ki 30 nəfərə yaxın görüşmüşəm. O 30 nəfərin heç biri Mehdinin öləndə yanında olmayıb. Yəni yenə deyirəm, bu kənddə olan şahidlərdən eşitdiyim və eyni zamanda orada mən görüşmüşəm Siril Zupançla, bu döyüşü partizan korpusunda və sonradan ayrıca o da sizin kimi araşdırıb bir kitab yazıb, adı Zmagadır, yəni qələbə nasistlər üzərində və orada da kitabın arxasında baxsaz, orada ədəbiyyat verilir, Sloven dilində Sloveniyalı partizanlarla bağlı araşdırma aparmış adamların kitabları da oraya əlavə olunub ki, hansı mənbələrdən istifadə olunub. Yəni bu da bir ayrı mənbələr toplusudur ki, bəlkə Şəmistan müəllim onlarla da tanış olsaydı, bəlkə daha da onun sambalı alınardı.
Bəli, onun növbəti kitabı çıxacaq yeri gəlmişkən. İkinci kitab.
Bu da mənə elə gəlir ki, yəni bu araşdırma aparanda ümumiyyətlə, yəni mən yol göstərmə fikrim yoxdur. Yəni məndən neçə yaşdır böyük Şəmistan müəllim. Biz araşdırma aparanda bütün məlumatlar yəni dolayısıyla yox birbaşa alsaq bəlkə daha aydınlıq gələr.
Mayıs müəllim bizə zəng vurub soruşub ki Mikhailonun legioner kimi Sovet İttifaqına qarşı vuruşmasaq da deyilənlər nə dərəcədə əsaslıdır? Yəni qohumları mən keçən dəfə soruşmuşam, onlar qəbul eləmirlər onu. Mən bilirəm. Legioner kimi vuruşmağını qəbul eləmirlər. Bəli.
1942-ci ildə demək Stalinqrad yaxınlığındakı Kalaç kəndində əsir düşdü. Ağır yaralı, ayaqlarından yaralanmışdı. Bir də sağ qolundan yaralanmışdı. Və orada da Mehdi yazır ki, axırıncı məktubunu Kəhan bacıda var idi. Allah rəhmət eləsin, bu kitabda verirəm var. Yazır ki, bacı, mənim haqqımda eşidərsiniz. Mən burada çox güclü döyüşlər gedir. Kalaç kəndində bəs mənim haqqımda gec-tez eşidəcəksiniz.
Mən bir də vermişik o məktubları Instagramda.
Adını uca edeyim. Mütləq siz mənim haqqımda eşidəcəksiniz. İndi burada sorğu var ki, Sovet İttifaqına qarşı vuruşub bu. Xeyr, Mehdi əlinə silah alıb Sovet İttifaqına qarşı vuruşmamışdı. Mehdi, yenə deyirəm ki, Sovetlər əleyhinə işləməyib. İndi Sovetlər yıxılıb deyim, biz onun üstünə şərata da bilmərik.
Yəni bu biraz mübahisəli mövzudur. Bəli, buyurun, mübahisəli mövzudur bəli. Bəli, buyurun.
Bax, burada biz yenə həmin məsələnin üstünə gəlib çıxırıq ki, yəni Azərbaycanda minlərlə insanlar olub ki, legioner kimi Sovetlərə qarşı döyüşüblər. Amma yəni biz bunu tutaq ki, gizlətməklə, yəni bunlar hamısı faciəvi insanlar, taliyə malik insanlardır. Yəni əsir düşüblər, çoxunun ayrı çarəsi olmayıb. Bəziləri bəlkə istəyib vuruşub. Amma Mehdi ilə də bağlı bəllidir ki, yəni uzun müddət Sovet dövründə onun reabilitasiya olunmayıb. Çünki onun da bioqrafiyasında belə bir
legioner həyatı varmış. Bəli.
Bəlkə də silah götürüb döyüşməyib, amma məsələn Alman təbliğatında
iştirak eləyib. Bəli. Faktlar var, sənədlər var, kitablar var.
Biz bunu nəyə görə gizlətməliyik?
Gizlətməliyik, niyə gizlətməliyik? Mənə də maraqlıdır.
Heç kəs bunu gizlətmir.
Yəni, heç bir bunun əhəmiyyəti yoxdur. İndi mən Şəmistan müəllimə qulaq astım. O bütün mümkün vasitələrlə sübut eləmək istəyir ki, yəni Mehdi, bəli, ürəyində ola bilsin ki, o nifrət edib almanlara və axırda da partizanlara qoşulması onun nəticəsidir. Amma əgər bunun bioqrafiyasında belə bir məqam varsa, biz bunu niyə gizlətdik?
Hətta radioda çıxışları olduğunu deyirlər. Şeirləri var, yazıları var. Məsələn,
ki, niyə uzun müddət buna 57-ci ildə buna Sovet İttifaqı qəhrəmanı? Səbəbi var axı. Stalin deyirdi ki, məndə partizan deyilən şey olmayıb. Mənim xalqımdan əsir düşüb qurtardı getdi. Onun hamısını, əksəriyyətini Qaydan Cavad həkimliyində, o birisini də hamısını Sibirə sürgün elədilər, Qaraqandaya sürgün elədilər, Aşxabad demək zəlzələsində işlətdilər ki, sizin günahınız var. Çoxsu da getdi, oradan sağ-salamat gələn adamların çoxsu da getdi, Sibirdə həlak oldular, sağ-salamat gələn adamlar.
Bizə çoxlu mesajlar gəlir, əziz dinləyənlər, zənglər olur, mən oxuyuram. Salam Can Bakı, cənab Qəmvərov, siz demişdiniz ki, söz vermişəm, amma çalışacağım növbəti verilişlərin birində bu məsələyə, Anjelika məsələsinə bir də qayıdım. Bugün qayıdacaqsınız bu məsələyə, soruşur Çinarə bizdən bunu soruşur. Cənab Qəmbərov, necədir? Qayıdacaqsınız mı Anjelika?
Mən onu deyim, doğrusu bu bir məqamdır ki, məsələn Şəmistan mənim dedim. Ümumiyyətlə bizdə belə bir fikir var ki, Anjelika adında adam olmuyor. Amma mən qulaqlarımla bunu eşitdim. Yəni orada mənə bir yox, bir neçə nəfər dedi ki, Triestdə Anjela adında bir qadın var və o hələ də sağdır. Belə bir söhbəti mən eşitdim. Deyə bilmərəm bu düzdür ya səhvdir, amma mən bu məsələni araşdırıram. Ola bilsin ki, var elə bir adam, ola bilsin ki, yoxdur. Amma hər halda maraqlı bir məlumat idi. Yəni, mən o məlumatı, yəni, mənim üçün çox maraqlı.
Bax, bir nəfər yazır, Rafiq bizə yazır ki, Sevda xanım, sən məhərarətli verilişlərinizi gözləyən minnətdaram. Mixailo bizim əsl qəhrəmandır, deyir. Tarixə şübhə ilə yanaşmaq olmaz, bu Rafiqin fikridir. Yaxşı olar ki, Qarabağımız üçün belə qəhrəmanlar yetirmək haqqında düşünək. Məncə, ehtiyac yoxdur yetirmək haqqında düşünməyə. Qarabağımızda kifayət qədər. Elə Əlif Hacıyevin özü, Mehdinin, bəli. Yusuf müəllim zəng vurub deyib ki, Fərəhə Uzaq Sahillərdə romanının müəllifləri 54-cü ildə Politeknik Üsta gəlib onlarla görüşüblər. Deyiblər ki, bu romanın yazılması haqqında Stalin özü göstəriş verib və sənədləri Bağırova göndərib. Yox, inanmıram.
Yalan şeydir. Məndə, bəli. Yalan şeydir. Bu barədə bir ilk dəfə məsələ qaldıran Qriqor Jiləyev.
Bəli, bəli. Biz verilişdə onu aydınlıq gətirmişik. Akşin müəllim, Akşin Əlizadə bu barədə çoxlu danışıb bizə.
Stalin göstəriş verə bilmədi.
Sadəcə mən bir şey demək istəyirdim. Verilişimizin sonuna yaxındır. Bizim reportajımız vardı Tarix Muzeyindən. Onun oradadır mı? Amma biz onu çatıra bilməyəcəyik. Mən söz verirəm ki, sabah verilişimizdə necə olsa vaxt tapıb həmin reportajı verəcəm. Hazırdır 3 dəqiqəlik reportajdır əziz dinləyənlər. Sabah qulaq assaz biləcəksiniz Tarix Muzeyində Mehdinin nəyi? Gülarə xanım deyin, mikrofona deyin. Üzüyü, bəli, üzüyü,
partiqarı,
gödəkçəsi.
Gödək.
Və bir neçə başqa şeylər də var bizə deyiblər.
Onun da lüğətlər var.
Aha, lüğətləri
var. Kitabları var. Öz imzası ilə.
Onun taleyi necə olub sabahki verilişimizə? Sabahki Can Bakıda biləcəksiniz.
Poeması var.
Biz izinə düşdük onun. Bəli, poeması var. Sizin yeri gəlmişkən vaxtımız azalır. Sizin kitabınız nə səviyyədədir? Nə yerdədir?
Mənim kitabım hazırdır. 470 səhvəyə yaxın kitabdır. Mixailo Şöhrətdir Azərbaycan adlı kitabdır. Bütün tədqiqatdan əmələ gəlmə şeydir. Partizanların xatirələrindən, bacılarından görüşmüşəm. Allah rəhmət eləsin hər ikisinə. Bacısı uşaqları ilə. Məsələ burasındadır ki, bunun maliyyə məsələsi qalıb. 500 manat Mehdinin Allah canını sağ eləsin. Bacısı oğlu verifdi. İndi 200 manat, 2000 manat gənə istəyirlər.
2500.
Bəlkə o tapılan pulu göndərərlər bilə buna.
Dinləyicilərimizə müraciət eləyirik. Bəli, bəli. Tapılan pulu, həmin tapılan pulu deyirsən.
Bilirsən nə qədər sənəd şəkil var burada. Bu günlərdə isə Tarix Muzeyindən onun yeni bir poemasının. Ayrıca bir dəftə 34-cü ildə poema yazıb. Bu çox deyil, adi bir istedadlı adam.
Çox təəssüf, çox təəssüf. Mən onun bir şeirini də seçib ayırmışdım sizin üçün. Mən yenə də onu verə bilməyəcəm. Kaş mən bir sarı yarpaq olaydım sabahın yerləri alaydı məni. Aşağı ulucadı, qarlı dağlar, vətən torpağına salaydı məni. Bəli, onu da vermək istəyirdik. Mümkün olmadı. Eyb yox, verilişimiz başa çatır əziz dinləyənlər. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakının su təchizatı niyə pisləşib? Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. Qonağımız Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli. Biz Azərsuya müraciət elədik təbii ki, dünəndən bəri Azərsuya. Amma oradan bizə heç bir cavab vermədilər. Azərsunun mətbuat katibi, ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Akşin Rüstəmov xəstədir. Telefonlara cavab vermir. Biz başqa nəfərlərə də, başqa görəvlərə də üz tutduq. Texniki istehsalat idarəsinin rəisi Arif müəllimə üz tutduq. Arif müəllim danışmaq istəmədi və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin üstünə atdı. İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsində isə bizə heç bir cavab vermədilər. Mən hətta qaynar xəttə zəng vurdum. Qaynar xəttin telefon nömrəsini dinləyicilərə də demək istəyirəm. 443-0142. Bax, bu Azərsunun qaynar xəttidir. İstədiyiniz şeyləri, istədiyiniz vaxt onlara müraciət edə bilərsiniz. 443-0142. Onların qaynar xətti. Mən hətta dispetçerədən də müraciət elədim. Heç kəs mənə kömək eləmədi, belə deyək. Azadlıq radiosuna heç kəs kömək eləmək istəmədi. Yəni Azərsudan hər hansı bir məlumat almaq və ondan hansı bir sualasa cavab almaq mümkün olmadı 2 gün ərzində əziz dinləyənlər. Ona görə də bugün bizim qonağımız Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Qadir müəllim, necə bilirsiniz, paytaxt sakinlərinin içdiyi suyun keyfiyyəti barədə nə demək olar?
Son 5 gündə mən inanmazdım ki, hansısa paytaxt sakini suyun keyfiyyətindən razı qalsın. Çünki su çox sadə gözdən görüləcək qədər çirkli və istifadəyə yararsızdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, suyu təmizləməli olan və onu təmiz halda əhaliyə çatdırmalı olan Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti öz funksiyalarının öhdəsindən axıra qədər gələ bilmir. Suyun təmizləməsi bir neçə mərhələdən keçir. Həmin mərhələlər keçilmədən bu su əhaliyə verilir. Bu əslində həm ciddi qanun pozuntusu olmaqla yanaşı, istehlakçıların kütləvi şəkildə tam halında hüquqlarının pozulmasıdır. Əgər vətəndaş bu Səhmdar Cəmiyyətinə pul ödəyirsə, məni su ilə təmin elə, normal su ilə, içməli su ilə təmin elə. Səhmdar Cəmiyyəti isə pulu alır, əvəzində isə onu çox keyfiyyətsiz bir su ilə təmin edir. O başqa söhbətdir ki, bəzi hallarda isə heç bir təminat həyata keçirmir. Yəni su ödənilməyən ərazilər kifayət qədər çoxdur. Sözün düzü, indiki şəraitdə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin indiki maliyyə imkanları baxımından bu ötəyiklərin yerinə yetirilməməsi üçün, yəni vətəndaşlar, abonentlər arasında qarşısındakı ötəyiklərin yerinə yetirilməməsi üçün heç bir ciddi əsas yoxdur.
Necə bilirsiniz, vətəndaş məhkəməyə verə bilərmi?
Təbii ki, verə bilər, bu vətəndaşın hüququdur və mən çox istərdim ki, bizim vətəndaşlar biraz fəal olsunlar, öz istehlakçı hüquqlarının qorunması üçün sona qədər mübarizə aparsınlar. Əslində bu həmin dövlət əhalə kommunal xidməti göstərməyə olan dövlət müəssisələrinin dilevi şəkildə abonentlərə qarşı sayğısızlıq göstərməsinin bir səbəbi də odur ki, bizim abonentlər, bizim istehlakçılar öz hüquqları uğrunda sona qədər mübarizə apara bilmirlər. Yəni, həmin məsələləri məhkəməyə çox vaxt vermək fikrindən yayınırlar. Ancaq necə ola bilir ki, cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilir. Kommunal haqları ödəməyən vətəndaşlara qanun qarşısında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması tələbi qoyulur. Ancaq vətəndaşlar isə qanunvericiliklə ona ayrılmış bu hüquqlardan istifadə edə bilmir. Bu biraz absurddur. Mən sözünüzü bunu anlamaqda bir çətinlik çəkirəm. Ancaq mən çox istərdim ki, bizim vətəndaşlar fəal olsunlar və öz hüquqlarını sona qədər müdafiə etsinə, hətta məhkəmə vasitəsilə olsa belə.
Aha. Yeri gəlmişkən, bu günlərdə Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə də belə bir açıqlama verdi mətbuata ki, əhaliyə kommunal xidmətlər göstərən səhmdar cəmiyyətlər öz üzərinə götürdükləri öhdəliyə əməl etməsələr, onları məhkəməyə verə bilərlər yəni. Buna hazır olmalıdır yəni bu səhmdar cəmiyyətlər. Bütün dünyada dedi ki, belə bir təcrübə var. Bütün dünyada bu təcrübədən istifadə olunur və bizim əhaliyə xidmət göstərən təşkilatlar buna hazır olmalıdırlar. Bax bu Aydın Mirzəzadənin, deputat Aydın Mirzəzadənin bir neçə gün öncə oxuduğum bəyanatı idi.
Çox haqlı fikirdir. Bir qədər məsələni sadələşdirək. Tutaq ki, hər hansı bir vətəndaş gedir bərbərxanaya saçını düzəldir. Əgər usta onun saçını keyfiyyətsiz düzəltsə, təbii ki, onun pulunu verməyə bilər və yaxud dalaşa bilər usta ilə. Bu əhaliyə göstərilən kommunal xidmətlərlə təxminən oxşar bir şeydir. Vətəndaş dövlətə pul verir ki, bunun müəyyən xidmətləri, tutaq ki, işıq, elektrik enerjisi ilə qazla və ya suya təmin etsin. Dövlət müəssisəsi öz funksiyasını yerinə yetirmir. Pul alınır, ancaq funksiya yerinə yetirilmir. Bu halda təbii ki, heç kimə sual deməzlər. Ən azı məhkəməyə müraciət etmək olar, müəyyən başqa etiraz formaları var ki, mən çox istərdim ki, vətəndaşlar bu formalardan bəhrələnə bilsin.
Və sonda belə bir sual verə bilərəm ki, sizə su gəlmir və gələndə niyə lilli gəlir? Bilmirəm, bu sualı hamı bir-birinə verir son vaxtlar, amma Qadir müəllim, mən sizə də ünvanlayıram bu sualı təbii ki.
Bilirsiniz, mən bildiyim qədər mən təbii ki, su mütəxəssisi deyiləm. Yəni, birbaşa suyun təmizlənməsi texnologiyası haqqında tam bilgilərim yoxdur. Ancaq mən bildiyim qədər, yəni bunu mütəxəssislərlə etdiyim söhbət əsasında özüm üçün müəyyənləşdirmişəm ki, bu suyun təmizlənməsi bir neçə mərhələdən keçməlidir. Yəni, bu hər hansı su anbarından götürülən su birbaşa əhaliyə verilə bilməz. Bu mərhələlər keçilmir bəzən. Bəzən bir və yaxud ki, bəzən olur ki, heç keçilmir. Məsələn, son 5 gündə məndə məlumat var ki, ümumiyyətlə bu mərhələlərin heç biri keçilməyib. O təmizləmə mərhələləri. Birbaşa, elə bilirsən ki, biz çaydanı doldurub, qoyuruq qazın üstəki qaynasın, sonra ondan çay içək. Bu tamamilə absurd bir şeydir.
Təbii.
Və təbii ki, bu müəyyən təmizləmə mərhələləri keçməlidir. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərsudan burada heç kim iştirak etmir. Yəni, söhbətimiz daha yaxşı.
Telefonlarınız açıqdır, yeri gəlmişkən. 436-77-41. Bəli.
Və digər tərəfdən isə indiki şəraitdə Azərsunun tutaq ki, 5 il qabaq deyə bilərdilər ki, bizim hansısa maliyyə problemlərimiz var, əhalinin 49% yoxsulluq xəttində yaşayır, su ödəmələr, kommunal xidmət haqlarını ödəmirlər, bizim də maliyyə imkanlarımız yoxdur, müəyyən işləyə görməyə filan. Məkən, belə bir argumentlər ola bilərdi, hər sanki mən bununla da bir o qədər razı deyiləm. Ancaq bugünlərə nə baş verir? Bugün Azərbaycanda hökumətin rəsmi icraatına görə yoxsulluq faizi 49-dan 16% inib. Yəni, bu yoxsulluq göstərisi 3 dəfə azalıb. Bu birinci faktordur. İkinci faktor, son 4 ildə həm dövlət büdcəsi, həm də dövlət neft fondu hesabına su sektoruna, Azərsuya, konkret olaraq Azərsuya kifayət qədər investisiya qoyulur.
Bəli.
Məsələn, mən sizə bəzi rəqamları açıqlamaq istəyirəm. 2005-ci ildə dövlət büdcəsi hesabına Azərsuya 15.1 milyon manat vəsait qoyulub, investisiya qoyulub. 2006-cı ildə bu rəqam 37.3 milyon manat olub. 2007-ci ildə 5 milyon manat olub. 2008-ci ildə, təkcə 2008-ci ildə, bu il yəni, hansı ki, sudan çox körüq səkdiyimiz ildə, dövlət büdcəsi hesabına Azərsuya 110 milyon manat investisiya qoyulub. Deməli, son 4 ildə, mən hətta onu qeyd edə bilərəm ki, bu 110 rəqəmi son olmaya bilər, çünki dövlət büdcəsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsinə görə, yəni büdcəyə əlavə edilən vəsaitlərin ola bilər ki, burada Azərsuya yenidən pay ayrılıb. Ancaq bu son sənəd məndə olmadığına görə mən konkret bir şey deyə bilmərəm, biraz qeyri-dəqiqlik olar. Ancaq hər halda fakt budur ki, son 4 ildə Azərsuya 168 milyon manat dövlət vəsaiti hesabına investisiya qoyulub.
Bəli.
Eyni zamanda beynəlxalq valyuta maliyyə təşkilatlarına alınan kreditlər var, grantlar var. Bu məsələnin bir tərəfidir. Yəni bu onu göstərir ki, şirkətin maliyyə vəziyyəti bir o qədər də pis olmamalıdır. İkinci bir tərəfdən 2007-ci ilin məlum tarix şurası məlum 8 yanvar qərarı ilə əhalinin istifadə etdiyi suyun qiyməti də qalxıb. Bilirsiniz ki, bu təxminən 3 dəfəyə yaxın qalxıb. Belə bir şəraitdir. Bu ikinci mənbə, yəni Azərsuyun maliyyə imkanlarının yaxşılaşması ilə bağlı daha bir məqam.
Bəli.
Üçüncü bir məqam, 2005-ci ildə Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib ki, vətəndaşların, bütün abonentlərin mənzillərində su sayxacları quraşdırılsın ki, bunun suyun dəqiq sotunu aparmaq mümkün olsun, yəni istifadə olunan suyun. Və bu həmin sayxaclar da Azərsunun yox, dövlət büdcəsinin hesabına həyata keçirilir. Yəni şirkət bu məsələdə belə deyək ki, izafi xərcə düşmür. Bu üçüncü bir mənbə. Bu yaxşı belə bir halda nə baş verir ki, və bu su sektorunda, əhalinin su ilə təchizatında indiyə kimi heç bir pozitiv irəliləyiş qeydə alınmır. Əksinə, vəziyyət günbəgün pisləşir. Əgər əvvəl bir gün içişli su verilirsə, indi bu 5 günlərlə, 3 günlərlə, hətta ola bilər ki, bir aydan sonra 10 günlərlə uzana bilsin. Bu, təbii ki, onunla bağlıdır ki, həmin şirkətdə birinci maliyyə intizamsızlığı ola bilər olsun. İkincisi də onlar sadəcə olaraq abonentlər qarşısında məsuliyyət hissini itiriblər.
Bəli. Mən dinləyici varsa öyrədilər mənə, Sabir müəllim xəttədim, mən onu biraz gözlətdim. Sabir müəllim, xoş gördük.
Sevgilim, salamlayıram sizə.
Salamlayıram, mən də
sizə. Qonağınızı salamlayıram. Mən bir dənə ona sualım var ki, mən yaşayıram Xatay rayonunda. Prospekt Babəkdə, 9 mərtəbə evdə. Şötçük qoymamışdan qabaq, su gəlirdi məndə sutkada bir kərə. Bak aldım, qoydum, onu işlədim. Həməkə mən soruşurdum, bak, bu açıq olanda belə 2 dəvə verir, başqa dəvə 2 dəvə verir, 3 dəvə verir. Dedi, yox, su Allah qoy, şötçük qoyarından sonra səndə su olacaq, mənim 2 dəvə, 3 dəvə verəcək. Yap, yaxşı. Şötçük qoydular, elədilər, 2 ildir. Pulsuz, mən birinci qrup invalidəm gözdən. Mənə su verilə saat 6-dan, özüm 67 yaşım, saat 6-dan 9-a kimi. Mən səhər-səhər, ya səhər çimək, ya da saat 10-da gecə, saat 3-12-yə kimi su verilər. Bu belə. Mənim xaricim odur ki, bu Xatay rayonunun Babək, Prospekt Babək çəsə, onların naçanqını desin ki, mən nə qədər Xatay rayonunun su dərsə demişim, bu anlar olur, bu anlar. Axırı şikayət eləmişim, bircə keçən il onların başçılarına verdilər bizə 2-3 dəfə saat 6-dan gün orta verirdilər, saat ona kimi. Sonra verirdilər onun səhəri, axırı bizə uyğun idi saat 6, axşam saat 6-da verirdi. Yoxsa verirdilər saat 10-da. Şot çıxıb da var. Özü də istəyir ki, məsələn, saat 6-dan su versinlər, saat 10-a kimi, 15 kimi versinlər ki, öncə də bir qab-qazaq var, paltar var, yoldaşım yaşlı adamdır bəyəm, mən səsim öyrədə gecə yur eləyir asma, bu çox səsindir. Heç olmadı o iki səhər axşam 9-da, səhər 9-da çövürür. Axşam saat 10-dan saat 1-ə kimi verir, mən lazımdır o 1-ə kimi. Versin saat 6-dan 11-ə kimi, biz spakoyunu nətər paltarımızı yuvarlar yatar da.
Aydın məsələdir Sabir müəllim, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, biz sizi anladıq, başa düşdük. Elə bizim bir sorğumuz da var, sayğac qoyulandan sonra su təminatı yaxşılaşıb mı, yoxsa pisləşib mi? Bax, belə bir sualla bakılara müraciət eləmişik, görək onlar nə söylüyüblər?
Valla şəhərin bəzi yerlərində təminat dəyişilir, bəli. Şəxsən özümdə də hiss eləyirəm ki, müəyyən mənada var, sayğac dəyişiləndən sonra var. Amma belə deyək ki, suyun keyfiyyəti məsələsi çox çətin məsələdir. Yəni, suyun təmizlənməsi, suyun lilli gəlməsi, bu heç də dəyişilməyib. Mərkəzi deyə bilmərəm, amma kənarlarda bir qədər, məsəl üçün qəsəbələrdə əhəmiyyətli günə, yenə də saatla verilir su. Səhərlər bu qədər və yaxud da ki, axşamlar isə ümumiyyətlə verilmir və hamı məcbur olur yenə də su yığmaqla məşğul olur. Biz özümüz mağazalardan alınma sulardan içməli oluruq. Başqa cür mümkün deyil, çünki onu içmək mümkün deyil.
Yox, bizdə problem yox, normal, təmizdir.
Allah, mən Allah xəbərsizəm. Bizim evdə suya sayğac qoyulmayıb.
Bizə səhər saat 6-da gəlir, 9-da kəsilir. Bir axşam 6-da gəlir, 9-da kəsilir. Biz elədir, qrafiklədir. Bina evlərdir bizdə. Eyni şeydə. Yox, olmuyor.
Bəzi yerlərdə olub, bəzi yerlərdə yox. Bizdə olub. Yəni, vaxt-vaxtında su gəlir, hər şeydə yaxşı olur.
Bizim evlə qoymayıblar. Əvvəl sutka ilə gəlirdi, bir sutka gəlir, bir suyu. İndi demək olar ki, həmişə gəlir. Suyumuz indi lab yaxşıdır. Sayğac da gəlib qoysalar, lab yaxşı olar. Heç olmasa işlətdiyimizin pulunu verərik. Tənzimlənər, bəli.
Bizdə bəli, var, sayğac var. Sayğac yalnız suya ona görə qoyulur ki, sırf işlətdiyin suyun qədərini biləsən, yəni onun da mübadilində işlətdiyin suyun sərfiyyatına görə pulu ödəyəsən. Suyun keyfiyyətinəsə orada mən elə düşünürəm ki, heç bir rol oynamır. Əvvəl su necə gəlirdisə, indi həmən su gəlir.
Yox, bizə qoyulmayıb, amma köhnə olduğum məhəllədə qoyulmuşdur, yaxşı. Yox, bizdə problem yox. Vaxtlı vaxtında qoyulmuş.
Məzli ikinci kooperativində yaşayıram, mən şəxsi vəsaitimiz hesabına qoyulub, bəli, qoyulub. Dəyişiklik deyəndə mütəmadi su təchizatı ilə təmin olunuram, bir sakin kimi. Heç bir narazılığım yoxdur. Amma qaldı ki, keyfiyyətinə, keyfiyyət haqqında deyə bilmərəm, çünki keyfiyyətin bir riski ölsən, xüsusi cihazlar var. Yəni, onun sakin olaraq mənim bilməyim biraz çətindir, hər halda yoxlamaq olar, amma mən elə gəlir ki, böyük bir ehtimalla deyə bilərəm ki, məsuliyyətlə. Bu dəqiqə su təchizatı yaxşı olsa da keyfiyyətindən narazıyam, çox narazıyam. Və əlbəttə təmiz deyil.
Bu bizim sorğumuzdur, əziz dinləyənlər. Sayğacın qoyulmasından belə çıxır ki, heç bir dəxli olmayıb. Nəyə görə? Bu sayğacı bəs onda niyə qoyurdular?
Çünki Azərsu sayğaclar qoyulsa da, bu Azərsuya ayrılan investisiyaların həcmi artsa da, tariflər artsa da, Azərsu iş metodunun, istehlakçılarla iş metodunu dəyişməyib. Əslində mənə çox, mənə təbii ki, adi gəldi. Mən çünki Azərbaycan vətəndaşıyam, bu problemlərlə mənlə üzləşirəm. Ümumiyyətlə, dünya standartlara baxımından ötürəndə çox anormal cavablardır. Yəni ki, bizə su fasilələrlə gəlir və yaxud ki, gündə bir dəfə gəlir, bir dəfə gəlmir. Bu, elə şey olmur. Yəni, əgər vətəndaş bu onun pulunu ödəyirsə, bundan fasiləsiz olaraq bəhrələnmək hüququna malikdir. Çünki o sayğacla qoyulub, həmin o istifadə etdiyin suyun haqqını ödəyir.
Mesajlar gəlir bizə çoxlu. Çinarə bizə yazır ki, salam Can Bakı, bizim İnqilab küçəsində keyfiyyətsiz də olsa su həmişə gəlir, amma Bakı xanım qəsəbəsində ayın 8-dən su gəlmir. Dəhşət yazıb Çinarə və 3 nida işarəsi qoyub. Qadir müəllim də gördü, bax belə. Qadir müəllim sizə müraciət eləyir, erudit yazır. Qadir müəllim, inanın, Azərsunu məhkəməyə versək də ədalətli qərarın olmasına heç kim inanmır. Həmişə istihlakçıların hüquqları tapdanıb. İstər su, qaz, işıq fərqi yoxdur. Bu eruditin fikridir. Maşdağa su gəlir, amma çox bulanıq gəlir suyu. Təmizləmək üçün onu pambıqdan keçirməli oluruq. İlim günün bu vaxtında pambıqdan keçirməli. Bəli, pambıqdan keçirirlər Maşdağa da suyu, əziz dinləyənlər. Yay gələndən belədir yazır. Nə vaxta qədər belə davam edəcək? Bir adını yazmayan bir dinləyicimiz yazır. İsaq bizə yazır. Sevil xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Azərbaycanda hansı problem çözülür ki, su problemi də çözsünlər? Görürsən, bu hakimiyyət nə düşünür? Millətin sonuna çıxmaq istəyir, nədir? Dünyanın heç bir yerində bu qədər problem və haqsızlıq yoxdur. Bu da İsaqın fikridir. Sonuncunu oxuyuram. Əfqan. Qadir müəllim, çox güman ki, bu yaxınlarda yaxşı olacaq. Qəbələdən yeni su kəməri çəkilir. Oğuz Qəbələ su kəmərini deyir. İnşallah yaxşı olar. Bax, bu da Əfqanın fikridir. Qadir müəllim, buyurun.
Mən o bir mesajın münasibət bildirmək istəyirəm ki, deyir, məhkəməyə versək də ədalətli qərarın olmasına heç kim inanmır. Mən dinləyicilərlə bu mənada razıyam ki, Azərbaycan məhkəmələrində ədalətli məhkəmə hökmlərinə çox az rast gəlinir. Yəni, bu hər vətəndaşdan enerji, vəsait və belə deyək ki, iradə tələb eləyən bir məsələdir. Ancaq həmin proses olmayanda, yəni vətəndaş öz hüquqlarına uğruna ümumiyyətlə mübarizə aparmayanda və qarşı da tərəf daha da belə deyək ki, bu hüquq pozuntuları daha kütləvi xarakter alır. Hı-hı. Daha tez-tez intensivləşir. Əgər konkret ola bilər ki, vətəndaşın xeyrinə qərar çıxarılmasın məhkəmədə, mən inanıram ki, əksər hallarda belə də olur. Çünki bizim məhkəmələr dövlət qurumlarının əleyhinə qərar çıxartmağa çəkindiyi şəkillər mən başa düşmürəm. Bu dünyanın bütün ölkələrində var. Yəni dövlət qurumu əleyhinə qərar çıxarıla bilər. Amma nəsə bizim məhkəmələr bunu özlərinə sıxışdırmırlar. Nəsə hörmət edirlər dövlətə, bu qədər çox sevirlər nə ilə bağlıdırsa. Çıxartmırlar. Ancaq hər halda bu proses getməlidir ki, və ən azı bu həmin təşkilatlar kütləvi şəkildə məhkəmə proseslərinə cəlb olunmalıdır ki, ən azı başı ağrasın ki, gələcəkdə belə şeyləri mümkün qədər aradan qaldırsın.
Birazdan Qəbələ Oğuz su kəmərinə də danışacağıq, amma hələlik dinləyicini qəbul eləyək. Dinləyici var, Mahir Kərimov, o xəttədir, bizi gözləyir. Mahir bəy, xoş gördük.
Bir sual vermək istəyirəm. Məsələn, bizdə vəziyyət belə də, indi biz düşünürük ki, bu suyun bu vəziyyəti çox ağırdır. Mən hörmətli Arif müəllimə bir sualım var. Qəbələ suyu kəməri nə vaxt çəkilib istifadəyə veriləcək? Bu bir. Bu istifadəyə veriləndə də görəsən biz yenə Şorlar suyuna həsrət qalacağıq. Yəni Şorlar suyu o vaxt indi məsələn məmurlar üçün çəkilib. Yoxsa yenə Ceyran batanı məsələn bizə verəcəklər bütünlükdə, amma Qəbələ suyu
bilmək istəyirsiniz necə bölünəcək? Necə bölünəcək?
Yəni məsələn daimi suyun gəlməsinə qarant olacaqmı daimi suyun gəlməsinə?
Mən təbii ki bu birbaşa Azər su rəhbərliyinə ünvanlansız sualdır. Ancaq ki, mən hörmətli dinləyicinin sualının imkan daxilində cavablandırmağa çalışacağam. Bilirsiniz ki, bu kəmərin tikintisi ilə bağlı Dövlət Neft Fondundan, Prezidentin sərəncamı ilə Dövlət Neft Fondundan çox böyük məbləğli vəsaitlər ayrılıb. Yəni, bu birbaşa hökumətin əsas layihələrindən, bu su təhsilatı ilə bağlı layihələrindən biridir. Ancaq indi nə qədər biz haqsızlıqlarla üzləşsək də hər gün, bu suyun bölüşdürülməsində hansısa bir fərdiyyəçilik prinsipi gözlənilmir də. Yəni, bu konkret massivə verilir. Ola bilər ki, hansısa massivdə məmurların, belə deyək ki, varlı təbəqədə daha çox səkisi olsun və yaxud ki, bir başqasında az olsun, bu başqa məsələdir. Hər halda bu su fərdi qaydada bölüşdürülmür də, yəni eyni kəmər vasitəsilə ötürülür. Ona görə mən eləsə biləmirəm ki, burada ayrı seçkilik olacaq. O şey qaldı bu suyun daimi olacağına, yəni fasiləsi olacağına, bunu yenə deyirəm ki, mənə aid olan məsələ deyil. Mən istərdim ki,
məsələn, Qəbələdən gələndə su, yəqin ki, gələcək bu yaxınlarda adən yazırlar ki, tezliklə olmalıdır. Bəs Ceyranbadan suyunu nəyəcəklər? Lətfə oldu, bəli.
Hazırda Bakının, bu tam başqa fərqli bir problemdir. Hı-hı. Bakının kommunal xidmət sektoru, belə deyək ki, 1,5 milyonluq şəhərin şəhərə hesablanmışdır.
Bəli, amma 2 qat, 3 qat artıq.
Ancaq bu günləri Bakıda real əhalinin sahib, belə deyək ki, hı-hı, həm başqa rayonlardan Bakıya köç edənlər, həm qaçqınlar, məcburi köçkünlər hesabına xeyli dərəcədə artıb. Hı-hı. Yəni, haradasa bu rəqəm, həm üstəlik ki, təbii artım var. İndi biz təbii artım az da olsa Azərbaycanda var, düzdür, tutaq ki, əvvəl kimi yüksən templərin olmasa da. Bəli. Və bu günləri Bakının əhalisi faktik olaraq 3 milyon nəfərə yaxınlaşıb.
Bəli.
Ona görə də bu bəzi problemlərin ortaya çıxması bu baxımdan təbiidir. Və bu problemi də həll etmək üçün, yəni təkdə Ceyranbatandan gələn su bəs etmir. O yeni kəmərin tikintisinə ehtiyac, çəkilişinə ehtiyac yaranıb və həmin qeyd etdiyimiz kəmər də məhz bu zərurətdən ortaya çıxıb. Ona görə də o, hər iki suya ehtiyac olacaq.
Bu kəmər bir neçə il öncə çəkilməyə başlayanda böyük narazılıq olmuşdu. Hətta belə mediada belə xəbərlər yayılırdı ki, Oğuz Qəbələdən su çəkmək nə dərəcədə düzdür. Orada vəziyyət ilə də yaxşı deyil. Bu necə baxırsınız?
Siz nə baxırsınız?
Oradan gələn su,
ekoloji cəhətdən, təmiz deyil. Sizlə bağlı.
Bəli.
Bilirsiniz, bu sırf mütəxəssislərə ünvanlansız sualdır. Yəni ki, konkret olaraq bu ekologiya ilə məşğul olan, bu suyun təmizliyi ilə bağlı rəy verə biləcək mütəxəssislərə ünvanlansız sualdır. Mən bu arada mütəxəssis olduğuma görə təəssüf ki, bir şey deyə bilmərəm.
Mən o vaxt mütəxəssislərlə də görüşmüşdüm. Onlar da belə söyləmişdilər.
Onların ziyanlı olması bayraq.
Bəli, deyirlər, oradan su gəlməyinə ehtiyac yoxdur. Yəni, o su kəməri çəkilməməlidir. Dinləyici var, görək ona söyləyir. Elçin bəy, xoş gördük.
Alo, salaməleykum, xoş gününüz olsun. Mən də yəni burada deyiləm bayaqki şeylərin yəni hamısı bu sözdən razıyam. Bilirsiniz biz özümüz hal-hazırda yəni Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində yaşayırıq. Hı-hı. Bina evləridir. Özdə yəni səsi biraz belə Hövsan deyəndə uzaq gəlsə də yəni o qədər uzaq da deyil. Əhmədlidən yarım saat yəni nəqliyyatla, ictimai nəqliyyatla. Sadəcə olaraq bizdə cəmi bir gündən bir su verirlər. Hı-hı. Yəni bu artıq burada yəni normal bir şeydir. 3 il mən burada yaşayıram. Bir gündən bir, iki saat. Onu da hətta belə deyək, su problemləri olmayanda da bəzi hallarda saat yarım, elə olub bir saat veriblər. bir gündən bir siz təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir?
Mən təsəvvür edirəm.
Və cümə günü deməli biz deməli təsəvvürün üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni hamamda kimdiyim zaman suyu kəsdilər. Yəni oradan çıxıb qış ayında, yəni çıxıb təzədən suyu açmaq əlbəttə ki, orada müəyyən şeylər qoyulub ki, ehtiyat üçün su ilə bağlı. Amma yəni bu problem heç vaxt həllini tapmır. İndi cümə günündən bu günə bizə suyu vermirlər. Mən dünən zəng eləmişdim Azərsuya. Məndə başqa nömrədir. Siz bayaq söylədiniz.
Bəli.
Mən 431-47-59-a zəng eləmişdim. Və orada dedilər ki, yəni dünənə bizə dedilər ki, dünənə bizə suyu verməyəcəydilər. Çünki dedilər Hövsana verməyə imkanımız yoxdur. Amma bu günə söz veriblər ki, olmalıdır su. İndi bilmirəm nə qədər dəqiqdir.
Amma hər halda siz yenə zəng vurun. Yenə dayanmayın.
Əlbəttə.
Xəti yenə xatırladıram dinləyicilərə 443-01-42 dispeçer xidməti 430-01-34 bax bu Azərsunun qaynar xətti və dispeçer xidməti dəzir dinləyirlər zəng vura bilərsiniz ora
çox sağ olun.
Aha, sağ olun Elçin bəy sağ olun mən təşəkkür edirəm Bakının su təchizatı niyə pisləşib bu yusalımız belədir qonağımız Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir necə bilirsiniz Qadir müəllim su pulunun vaxtında ödənilməsi barədə qəbzlər adətən bunun haqqında çox danışırlar neçə il saxlanmalıdır bax bununla bağlı çoxlu şikayətlər olur həmişə bizim qaynar xəttimizə də yazırlar, deyirlər, danışırlar. Mətbuatda da çox.
Biz əslində qanunvericilikdə belə bir müddət yoxdur. Yəni ki, bu neçə il saxlanmalıdır? Yəni ki, bu əslində sırf Azərsu cəmiyyətində olan, səhmdar cəmiyyətində olan, yəni bunu açıq deyək ki, korrupsiya ilə bağlıdır. Çünki su nəzarətçiləri gəlirlər, pulu yığırlar, qəbz verirlər, sonra məlum olur ki, o pul gedib ünvana çatmayıb, hansısa yarı yolda sən mənimsənilib. Sonra təzdən bu vətəndaşa bildiriş göndərirsən, su pulunu ödəməmişsən, bu vətəndaş çıxardır qəbzlərini ki, mən pulu ödəmişəm. Mən hətta bu yaxınlarda belə bir hadisə şahid oldum ki, elə bir ki, 3 il bundan qabaq vətəndaş suyun pulunu ödəyib, ancaq ki, bu pul gedib son ünvana çatmayıb. Yəni, nəzarətçilər belə deyək ki, pulu öz ciblərini ötürüblər də, belə sadə dillə desək. Sonra bu böyük və həmin atan vətəndaşa çox belə deyək ki, ehtiyatlı vətəndaşlardan biri olub ki, o həmin qəbzləri son 3 il müddətində saxlayıb. Və bundan sonra bu məhkəmə qaydasında sübut edə bilib ki, mən qəbzləri, pulları ödəmişəm. Yəni, bu əslində Azərsu səhmdar cəmiyyətində olan korrupsiya mühiti ilə bağlıdır. Bu nəzarətçilərin korrupsiyaya uğranması ilə bağlı olan bir məsələdir. Vətəndaşdan pulu alırlar özü artıqlaması ilə və onun son ünvana çatdırmırlar. Bu artıq burada nəsə islahat getməlidir ki, pulun ödəniş formaları dəyişməlidir.
Bəs indi bu 10-12 öncənin borçları nə dərəcədə realdır? Yəni bu səhlənkarlığa görə məsuliyyət kimin üzərinə düşür Qadir müəllim? Ola bilsin ki, belə şeylər də olur, vermirlər və doğrudan gəlir.
Bilirsiniz ki, biraz
yəni bu yüzdən də danışaq da Azərbaycanın da tərəfindən.
Obyektiv danışaq. Əgər 2002-ci ildə Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramı təsdiqləndi və həmin proqramda göstərilirdi ki, Azərbaycan əhalisinin 49% yoxsulluq xəttində yaşayır. Bu yəni rəsmi dövlət sənədində etiraf olunmuş bir rəqəm idi. Və o vaxtda mən dedim ki, 2003-cü il bu hansı ki proqram qüvvəyə minən ərəfədə vaxtı belə indiki bundan 24 manat götürülmüşdü. İndiki yəni ki denominasiyadan olan sonrakı kursla mən danışıram. 24 manat, əgər vətəndaş 24 manat qazanırsa, bu yoxsul vətəndaş sayılırdı. Və həmin vaxtda minimum maaş haqqı Azərbaycanda 10 manat idi, 12 manat idi. Yəni çox belə az bir
məbləğdir.
Təbii ki, bu halda vətəndaşların belə deyək ki, bir hissəsi bu həmin kommunal ödənişləri ödəmək imkanında deyildilər. Bu reallıq və bunun da nəticəsində müəyyən qədər vətəndaşlar var ki, onlar illər ərzində
yəni ödəməyənlər
ödəməyə bilmirlər. Tək su pulun yox, həm qaz pulun, həm işıq pulun və sair və ilə.
Aydındır. Dinləyici var Qüdrət. Alo, Qüdrət bəy, xoş gördük.
Salam, mələkim.
Salam.
Nəvrə xanım, salamlayıram sizi də.
Sağ olun.
Sizin qonağı da.
Sağ olun.
İkinci Zabrat kəndindən də sizin narahat əliyəm.
Aha, buyurun.
Bizdə su inan 2 həftədir, qapqara gəlir duda kimi.
Sağ olun, 2 həftə.
Mazut.
Bəli, bəli.
Özü də inan ilə Sevdə xanım, o bayaqları yoldaş deyir, 9-cu mərtəbə su vururam.
Bəli.
Biz 3 metrə hündürlüyündədir, o hamamın üstündən də sən üzr istəyirəm.
Bəli.
O hamamın üstünə motorla vururuq.
Elə niyə?
Su qalxmır yuxarıya. Özü də gəlirlər, adam başı, mən üzr istəyirəm, bir 2 dəqiqədən sonra o qiyməti, o yoldaş qonağımız desə, mən radioya yaxınlaşanda eşidim. Gəlib adam başı 1-10 köpükdən pul alırlar bizdən, 5 nəfərsən. 5 manat, demək 5 manat 50 köpük pul verməni hər ay. Bu suyun tonajla götürülür, litrlə. Sayğac deyirəm ona, deyir ki, sayğac bizlikdə qoyur. Nə bilim, kimin qərarı olmadı. Al, yenə, filan qədər də pul verməli, sən gəlib qoymadılar, kod verməlidilər sənə.
Demək, ikinci zabratda sayğac yoxdur.
Yoxdur, heç kimdə. Birinci zabratda alıblar, qoyublar öz ciblərinə. Özə pul da alıblar onlardan. Yaxın yoldaşlar var da, zəngləşib danışırdı. Biz özümüz almışıq, pul alıblar bizdən qoyanda, kod veriblər.
Bəli,
bu nə dərəcə düzdür? Qiymətini də bilmək istəyirəm ki, bu nə qədər, mənim parni kim yox, mənim heç bir dənə, üzürsəm, hamamdır da, paltar göndəriyəndə. Özə ki, o qiymət nə qiymətdir? Cəmaatı niyə alladırlar? Tondan götürülür. Adam başı nə qədər litr düşür bu?
Mən təbii ki, Sovet dövründə və son günlərə qədər bugün özündə də xeyli vətəndaş hələ sayğacdan istifadə edilmir. Elə sayğacı keçid də onunla bağlı idi ki, vətəndaş hansısa bir mücərrəd tariflərə görə yox, real işlətdiyi suya görə su pulunu ödəsinlər, kommunal xidmət haqqını ödəsinlər. Və o təbii ki, ailədə 10 nəfər var, ancaq onu da işləyir, evdə heç kim olmur, sudan heç kim istifadə eləmir, ancaq gəlib 10 nəfərin pulunu alırlar. Və yaxud ki, bir nəfər evdə oturub, hansısa bir bizneslə məşğul olur, elə bütün günü sudan istifadə edir, tutaq ki, qutab pişirib satır və nəsin və s. və ilaxır.
Eyni
cür ödəyirlər. Yəni, bu ədalətsizliyin aradan qaldırılması üçün bu sayğac sisteminə keçid labüddür ki, vətəndaş real olaraq işlətdiyi suya görə xidmət haqqını ödəsin. Yəni, əslində, sayğac sisteminə keçid də bu zərurətdən doğub. Azər Su Səhmdar Cəmiyyətində müəyyən islahatlar həyata keçiriləcək. Mən buna ümid edirəm, bu real olmasa da, real görməsində. Ümid edirəm ki, orada islahatlar həyata keçiriləcək və əhalini fasiləsiz olaraq su ilə təmin edə biləcəklər. Mən hər halda buna ümid edirəm, ancaq nə dərəcədə realdır, onu bir Azərbaycanın rəhbərliyi bilər, daha yaxşı bilər.
Olduq, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı biti deyə bilər, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı, sizlərdən ayrılıram. Azərfıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada, 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı demək unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl.